चित्र पंधरावे जेजूचे चमत्कार मार्काचे शुभवर्तमान आठवा अध्याय 22 ते 26 पर्यंत, पाचवा अध्याय 35-43 पर्यंत, सहावा अध्याय 45-52 पर्यंत। जेजू लागी देवाची व्हडली शक्ती आणि सामर्थ असलेलो, जी दुयेंसां असलेली तांकां ताणें बरी केली, कुड्ड्यांक दोळे दिले, ताणें रोगी लोकांका बरे केले, ताणें मेल्ल्या लोकांका जिती केली, तुफानाचेर ताणें आपले अधिकार घातले आनी तो उदकार चलोंक लागलो। जेन्ना लोकांनी ताचे चमत्कार पळयले तेन्ना जायत्या लोकांनी ताचेर भावार्थ दवरलो आनी हें म्हळें की तो देवा कडल्यान आयला। ते लोक आश्चर्यचकित जाले ताची कामां पळोवन। जेजू लागीं सामर्थ आसा, तो तुमकांय मदत करूंक शकता।